I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så siger jeg velkommen til den her særudgave af Politisk Stuegang, som bliver optaget hos Danske Regioners topmøde i Aarhus. Vi skal analysere dagens taler og debatter og tage en status på regionerne og sundhedsvæsenet. Og når jeg siger vi, så er det indledningsvis mine to gæster, nemlig formand for Lægeforeningen, Camille Ratke. Godt, du kunne komme.
Tak.
Ja, nu skulle du jo komme alligevel, selvfølgelig.
Hvad skulle jeg komme?
Du skulle da komme alligevel til topmødet,
selvom du ikke skulle være med. Jeg skulle komme alligevel. Ja. Jeg havde jo ikke lige forudset sådan på vej herover, at det var denne her måde, det var på.
Nej.
Men det er fedt.
Men du kommer i mange år, fordi du er også tidligere centerchef i Sundhedsstyrelsen og gammel formand for yngre læger.
Gammel?
Eller tidligere, ja. Ja. Og vi skal også sige goddag til Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos VIVE, og lige nu medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Og nu, Jakob, godt du kunne komme. Altså, nu håber jeg ikke, det er min skyld, fordi at jeg har inviteret dig her, at I så lige skulle have mere tid til lige inden juni, sådan så det kommer til at ligge oven i folkemødet, hvor I kommer med jeres anbefalinger.
Jamen, det går jeg ud fra, det var derfor. Altså, sådan må det være.
Ja, ja. Og vi kender det alle, det ikke? Man er vildt presset af en deadline, og når man så får længere tid, så i stedet for så bare at fortsætte tempo, så går man ned, ikke også, ikke? Så det bliver vel i august en gang, eller sådan noget, ikke?
Jeg siger bare tak, fordi jeg måtte komme i dag, ikke?
Jo. Yes. Og så mig selv, sagde hun, jeg er Ole Toft og sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og mere vigtigt, så har vi også publikum. Det er dem, der indimellem, vi måske kan høre i baggrunden, der griner af os eller mig. Og lidt senere, så skal vi også have jer i spil. Fordi når vi har kloget os i 30 minutter, så tænker jeg, at jeg vil prøve med en mikrofon og prøve at se, om der ikke skulle være nogle gode spørgsmål, om der skulle sidde nogle mennesker, som vi har lyst til at konfrontere med nogle skarpe spørgsmål, eller der kan være nogle af jer, der synes, der har været sagt noget virkelig dumt i løbet af seancen, eller tidligere i dag, så skal I også være velkommen til det. Og planen er, lynhurtigt, til dem, der sidder derhjemme, jamen, hvad er et topmøde egentlig? Hvad skal vi hæfte os ved i formandstalen, i statsministerens tale til regeringshilsen til regionerne, og i partilederdebatten, og så den her seance med Løde og Kyner. Og skal også lige slå fast, altså at Altinget eller jeg får ikke penge for at lave det her. Altså Jakob har godt nok fået et sted at sove i aften, og vi alle tre har fået frokost. Vi får aftensmad, tre retter, måske der også er et par fadøl og sådan noget. Men jeg tænker, I og Danske Regioners bestyrelse må jo vurdere, om det ligesom kastede positiv omtale af sig. Ja, godt. Yes, men altså Jakob og Camilla, Danske Regioners topmøde, det er jo sådan en, det er jo formelt set en generalforsamling. Det hed det også GF engang, men så tror jeg, KL det begyndte at lave topmøder, og så tænkte de her i regionerne sikkert, så nu har en ding, måske vi afkampen, og så er det topmøde, så det skal vi lige huske at sige. Ikke sige generalforsamling, det var det gamle. Og der er selvfølgelig, at man skal godkende noget regnskab og sådan noget, men det er jo meget mere end det. Hvad er generalforsamlingen også? Platform for politiske prøveballoner?
Altså man kan vel sige, det er sådan en blanding af generalforsamling ledet i grundejerforeningen. Det handler jo ikke om at få flere med, altså man har ligesom dem alle sammen med, ikke? Og så skal man aftale kontingent og alt det praktiske. Og så er det jo sådan en partipolitisk kongres bare med alle partierne på en gang, ikke? Så du har ligesom alle regionspartierne på tværs, der ligesom skal prøve at finde hinanden i, hvor man står med de uoverensstemmelser, der kan være internt, og så ligesom kunne stå stærkt ud af til. Og på den måde er det jo sådan set ganske fornuftigt, at man har sådan noget her, udover man jo altså også skal have det rent sådan for foreningsteknisk.
Ja. Og Camilla, du har jo også været her med i mere end 10 år. Det er også sådan lidt en, i positiv forstand, fætter kusinefest. Altså, jeg har også været her i mere end 10 år, og en del af de samme mennesker er her jo stadigvæk. Så det er også gamle levedage og noget politisk interessevaretagelse på højt niveau.
Jamen det er det jo helt bestemt. Altså det er jo også et sted, hvor rigtig mange aktører mødes og får mulighed for lige at snakke sammen. Og så får man jo en pejling, både fra regionerne om, hvad de tænker er den strømpil, vi skal forfølge, eller de vil forfølge, hvor vi skal hen i sundhedsvæsenet set med regionernes perspektiv. Og så får vi jo så også lige den der kalibrering fra regeringen om, hvad tænker de om sundhedsvæsenet. Og det er jo også det, vi har fået et indtryk af i dag.
Ja, fordi lad os springe til formandens beretning, Anders Kühnaus tale. For år til år, så varierer den. Det er jo sådan en State of the Union tale. Der er lidt ros, eller meget. Der er også af dem selv, ros til personalet. I talesættelse af problemer, sådan signaler til Christiansborg, forslag til løsninger, og så også optakt til lønforhandlingen, altså økonomiforhandlinger. Er der noget, jeg sådan har glemt i, du ved, hvad sådan en tale skal indeholde?
Nej, jeg synes, du kommer meget fint omkring, og jeg synes jo også, vi fik i dag en tale fra Anders Kühnau på vegne af regionerne, som også tog lidt afsat i den tale, der blev holdt sidste år, som både jo var en omfavnelse af, at der ville komme en sundhedsstrukturkommission, og det ville man gå konstruktivt ind i. Og så i år jo endnu en cementering af, at regionerne er klar på at løfte opgaverne endda vidtgående, hele kæden eller end-to-end, eller hvad man nu snakker om. En præsentation meget kort af, at nu er der kommet 24 forslag, det må vi ikke så meget ned i, men alligevel sådan en meget bred omfavnelse af mange af de dagsordner, der er på sundhedsområdet, som udfordrer. Og at man er klar fra regionernes side til at løfte opgaven grundlæggende.
Ja, fordi Jacob, han starter vel egentlig med at gå sådan fuld frontal og sige, vil man give os det samlede sundhedsområde, vi skal have stoppet den her kassetænkning, høst-og-så-princippet skal løses med, at man kan lave en besparelse i en, men gevinsten falder i en anden, eller man laver en investering i en sektor, men gevinsten falder i en anden, og det er vel en offensiv tale, mindre en forsvarstale, eller hvad tænker du?
Jo, det kan man sige. Altså, det starter faktisk med at snakke om, at Bermuda-trekanten faktisk ikke findes i virkeligheden. Det er folk, der står ud med dårlige skibe i dårligt vejr. Ikke? Og det er jo sådan set det, vi skal have håndteret på en anden måde. Og det, tanken er jo så, at det skal så håndteres ved, at vi har fået et større skib, så at sige, ikke? Hvor vi alle sammen er ombord på det fælles. Men det ligger jo sådan set i en direkte linje af den tale, han havde sidste år, hvor han jo lancerede det her med, at man skulle kigge mod Finland. Der er det jo sådan en endnu større integration, man har lavet. Der har man jo sådan også taget det specialiserede socialområde med. Det har jeg ikke rigtig set, nogen har appetit på i en dansk kontekst. Men det følger op på det, det følger op på udspillet i efteråret, hvor man jo sådan set skriver det samme. Og så er der sådan lidt forsonende elementer med, at man ligesom prøver at finde de praktiserende læger på efter man ligesom var kommet ud i lidt uvejr. Så der er ikke så meget overraskende udover, at han ikke bruger så meget tid på de 24 tiltag. Og det kan man jo så diskutere, hvorfor man ikke bruger så meget tid på de 24 tiltag. Det er en anden diskussion, men det er jo sådan det egentlig nye, der er kommet med i dag. Men det gik han jo ret hurtigt henover.
Ja, altså er han for barsk ved kommunerne? Fordi altså ret hurtigt i talen, så får han jo sagt, jamen altså med de her kvalitetsstandarder, så bliver det jo desværre ofte kan, i stedet for skal, som mange havde håbet på, fordi nu vi taler om, at der skulle laves ensretning i kommunerne. Han nævner de her initiativer, der er sket i Region Syddanmark, og så ser han, selvom det koster, man kan redde menneskeliv, så er det virkelig svært at få kommunerne til at sige ja til de her initiativer. Det er vel sådan en ret barsk kritik af kommunerne. Altså vi er ude i den her, at nu siger man ærligt, hvad man mener om den anden.
Jo, men man kan også sige, at det er en positionering i, at hvis man har sådan en forståelse af, og det er det, som Lars Løkke jo senere snakker om, hvorfor en ende af rebet skal man tage udgangspunkt i, når man skal samle noget mere, så er det jo, at man sådan ligesom prøver at gøre lidt sådan opmærksom på, at det kan godt være, at nogen kommer lige om lidt og siger, at der er ulige regionale tilbud på tværs af landet, men så kan man jo lige forberede, at der er faktisk endnu mere ulighed, når man kigger på de kommunale tilbud. Så der er mange elementer i, at man ligesom prøver også at positionere sig på en måde, som hvis det kommer til os, så skal vi nok klare det bedre. Det er jo et element i hele den her strukturdiskussion, som jo gør, at vi står i sådan lidt sjovt sted at diskutere det, fordi vi alle sammen godt ved, at lige om lidt, så skal vi diskutere det på en anden måde, men vi har et element af, hvorfor nogle ting vi kommer til at diskutere. Det bliver meget roligt. Altså, men
sundhedsvæsen er ikke rigtig kommet længere end siden sidste år, kan man sige.
Exakt.
Så men nu går vi så også og venter på Jakob og Companies anbefalinger. Så man kan sige, det er jo ikke forventningen, at sundhedsvæsenet skulle være kommet meget videre på det år, vi går alle sammen og tænker, hvornår ser vi anbefalingerne. Men det, vi er kommet videre med. Og det er egentlig nok så vigtigt, og det er måske også lidt den positionering, og også det, der ligger subtilt i både det, både Anders kan sige på regionernes topmøde, men også det, som man egentlig så kan høre Martin Damm nogle gange sige på KL's vegne, det er jo, at de grundlæggende præmisser for at løse opgaverne er meget forskelligartet. Altså regionerne gør det ud fra en sundhedslov og har en eller anden portefølje. Kommunerne gør det ofte ud fra en servicelov med en anden portefølje. Og så er der noget sammenhæng, der ikke er til stede, noget data måske, der mangler, og i hvert fald en langt bedre økonomisk samarbejde, og som de opgaver, der er en udfordring.
Men Camilla, er du enig i hans kritik af, at de her kvalitetsstandarder bliver for meget, det har desværre vist sig at blive for meget kan i stedet for skal, og at kommunerne er for svære at få med i de her initiativer, som rent faktisk viser sig at virke? Det er jo en meget klar udmelding.
Men vi er også nødt til at købe, at præmissen for opgaven i sygehusene og præmissen for opgaven i kommunerne er meget forskelligartet. Det er jo fuldstændig rigtigt, de bliver for meget kan på kommunernes område, men det er jo også fordi, det er sådan rammen er. Altså, der er ikke et hjemmel til at forfølge skal på kommunernes område på samme måde.
Det kunne politikerne bare gøre.
Det kunne de, altså. Men det ender jo altid i sådan en dutforhandling, når man så kommer med nogle anbefalinger, hvor meget skal man betale, og hvor meget skal man ikke betale. Ikke? Og det er jo også derfor, vi tit ender i en diskussion om, er det sundhedsloven eller serviceloven. Ikke? Og det er jo sådan set også det, Lars Løkke Rasmussen er inde på i sin partilederindlæg, at der er et clash mellem den måde, kommunerne skal levere på, og den måde, sygehusene leverer på.
Men Heunickes eneste og seneste sundhedsreform, det eneste sådan markant i den, det var den her lov omkring de her kvalitetsstandarder, som man har blevet talt om i 10 år, og så man vil alligevel endt med, at det bliver en masse kan i stedet for skal. Og I har talt om de der kvalitetsstandarder i mange år. Er du ikke en anelse skuffet, eller har du mere forståelse for tingenes tilstand nu?
Nej, jeg er da super skuffet og utålmodig og alt muligt andet. Jeg så gerne, der var noget mere skal. Jeg synes i øvrigt også, at det er det, vi generelt i sundhedsvæsenet, det er også det, jeg hører patienterne efterspørge, det er jo, at der ikke er for meget uensrettighed. At man ikke på det kommunale område er lidt i en jungle om, hvilke kommuner kan hvad, og man oplever, at veninden eller vennen i nabokommunen får noget andet eller mere, end det man får mulighed for selv. Så det tror jeg, at vi alle sammen gerne vil, og senest jo med den aftale, de lige har lavet på det let tilgængelige tilbud, som også bliver til en, vi stræber efter, at barnet eller den unge er set inden for 14 dage. Det er jo bare hensigter og ikke hegnspæle. Ikke?
Ja. Men det er bare lettere at lave kvalitetsstandarder på noget, der er sådan meget let definerbart. Og når du sådan kommer, for det samme med løbet ud, nu har de jo lovet i de 24 tiltag her, nogle grundpakkeforløb for folk med kronisk sygdom med forskellige kombinationer af kronisk sygdom. Og det vil jo også være noget, der er enormt forskelligt i forskellige stadier af livet. Og det vil jo ende i det samme med noget, hvor man nogle hensigtserklæringer, fordi det er svært at standardisere.
Men Jacob, nu har jeg skrevet om det i 5 år. Jeg skal være ærlig bare i den her lukkekreds. Jeg synes, det er ret kedeligt at skrive om kliniske kvalitetsstandarder. Bare selve navnet er kedeligt. Ja. Men alle har sagt, det har været så vigtigt, så derfor har jeg gjort det. Kunne I så ikke have sagt inden, dengang man forberedte det, at jamen, det kommer alligevel ikke til at virke, og det er svært og alt muligt. Det kunne du have sagt dengang, så kunne vi have lukket den ned inden.
Men,
altså.
Men det er vel ikke en sandhed, at det ikke kommer til at virke, fordi vi sidder jo sådan set så lige nu og venter på, at der kommer en sundhedsstrukturkommission med nogle perspektiver på, modeller på, hvordan man kunne løse sundhedsopgaven samlet set på en anden måde. Og der ved vi jo ikke, om der bliver rykket lidt rundt på, hvad er sundhedsopgaven. Altså, det er jo fint nok at sige, starter vi i den ene ende af torvet, eller i den anden ende af torvet. Det er jo lige så interessant at vide, hvor langt torvet er. Altså, er vi ude i forebyggelse? Er vi på ældre? Er vi på forebyggelse? Er vi på sundhedsopgaven, hjemmesygepleje? Hvor starter torvet? Og det er jo den interessante ting, fordi hvis vi samler det under én hat, så får vi nok formentlig også kun én lovgivning på det område.
Og nu lige vi runder det her med talerne af. Jeg har været med til rigtig mange af talerne siden strukturreformen, og der har altid været, der gik jo, hvad var det, 4 år, så ville Lars Løkke efter at etablere regionerne, så ville han nedlægge dem, og så er der vist 3 gange siden, at der har været forslag fra Løkke frem om at nedlægge dem, og der har altid været et parti, eller i hvert fald eller nogle gange 2, som ville nedlægge dem. Så der er altid sådan et... Der er nogle år, hvor det har gået rigtig godt. Jeg kan huske under Bent Hansen, hvor at, jamen, der var ikke så meget snak omkring for eller imod regionen, men næsten hver anden tredje år, så har formanden skulle stå og ligesom argumentere for, hvorfor man ikke skulle nedlægge dem. Jeg tænker også bare som sådan organisatorisk, at man er en organisation, hvor også dem, man arbejder sammen med, de ikke helt ved, om noget bliver lukket. Når den her reform er færdig, hvad håber sådan som lægeforeningen så? Skal diskussionen omkring regionernes fremtid, hvor lang tid skal den ligesom lukkes ned så? Eller hvad der kommer ud af strukturreformen?
Ja, nu ved jeg jo ikke, hvad vi skal kalde virkeligheden lige om lidt.
Nej.
Men det er jo klart, at vi kan jo ikke blive ved med at diskutere så struktur eller nedlæggelse eller oprettelse af struktur i tid fremover. Derfor kan man også godt håbe, at det, der kommer fra Strukturkommissionen, er jo nogle anbefalinger om at gå en ny vej, og det ikke er småjusteringer på noget, der holder en diskussion kørende, som vi ikke er tjent med. Fordi det kan vi heller ikke bruge til noget i sundhedsvæsenet. Vi har jo sådan set brug for, at nu kommer der en strømpil, så er det det, vi gør, og så skal vi ikke diskutere strukturer x antal år i hvert fald.
Og det er det x, som man skal forholde sig lidt til, fordi altså, strukturer skal jo gerne holde mere end 5 år, ikke? Ellers bliver det lidt fæsen. Men på den anden side bliver man jo også nødt til at erkende, at problemerne forandrer sig hele tiden, og derfor bliver man nødt til at have en struktur, der ligesom er gider til at håndtere de problemer. Så man skal passe på med ligesom at sige, at det er en fiasko, at man lavede den sidste strukturreform. Det har sådan set håndteret en række af de problemer. Nu er der nogle andre problemer, der presser sig på. Så vil man kigge på dem, og så kommer der nogle andre problemer, og så skal man jo lave om på det. Det tror jeg bare en virkelighed at være ansat i noget, og det er jo også en virkelighed på det topchef.
Det er der bare ikke, der taler om ved kommunerne. Altså, der er ikke, altså,
de har da også
de har der fået forbud mod som selvom alle taler om kommunestørrelse er et kæmpe, kæmpe problem, men der er simpelthen direkte skrevet ind i jeres kommission, I må ikke forholde jer til kommunestørrelse, selvom mange af dem, der sidder herude, de siger, at de små kommuner, de magter det ikke.
Jamen jeg sagde jo også, før jeg kom med i Sundhedsstrukturkommissionen, jeg synes, at pilen pegede mindst lige så meget på kommunerne, og så fandt jeg ud af, at så fordomsfrit skulle vi dog ikke tænke. Men derfor kan det jo godt tænkes, at der kommer en ny reform om 10 år, eller 15 år, eller 20 år, hvor det bliver mere evident, at en række af de udfordringer, der er i kommunerne, det kræver også en forandring. Altså, ting står jo sjældent stille over lang tid.
Nej, nu ved man også, der kan også komme en eller anden ny corona-ting, så hele samfundet bryder sammen, og vi får klanbaseret samfund et par hundrede år, eller så. Det har vi haft før i Danmark, ikke? Så hvem ved? Skal vi ikke springe videre til statsministerens tale? Og det er jo første gang, Mette Frederiksen taler på Danske Regioners generalforsamling. Jeg tror, det var et enkelt corona-år, hvor hun kom med en videohilsen, men så vidt jeg mener, så har hun ikke stået på scenen før som statsminister. Og tænker KL-topmødet som statsminister, det er need to, det er at komme til Danske Regioners topmøde. Det er sådan nice to, ellers så kan man sende finansministeren eller indrigsministeren. Men hvad siger til ens tale? Altså, jeg sad og kiggede lidt rundt, da hun efter 8 minutter stadigvæk tænkte, og nu kan jeg se, der sidder begynder folk at smile igen, om børn og unges skærmforbrug, hvilket jeg tænker svarer lidt til, at du tager til Tagdækkerkongres, og så fortæller du om VVS-arbejde, eller hvad?
Ja, eller man tager til Danske Regioners topmøde og har fået talen med fra KL's topmøde, ikke? Altså, det ramte jo ikke helt rent i de første starten der, og altså ualmindeligt lidt, som regionerne kan gøre ved det, og det handler måske også af, at man ikke bryder sig om at gå ind i den der substansdebat, eller tale om noget, hvor man er på hjemmebane, i stedet for at tale om noget, man er på udebane, fordi det er jo ikke noget, der er ret tæt på det, som regionerne kan gøre noget ved.
Altså, ja, hvad var din vurdering? Er du lidt blødere?
Nej, men det kan da godt være, at jeg kan sige det pænere, eller det ved jeg ikke. Altså, den ramte ikke skiven, tror jeg bare, man kan sige. Altså, hvis jeg skal sige det mindst mindre diplomatisk. Fordi det er jo fint nok at høre om skærmforbrug, og at det kan unge, det trives, mistrives unge af. De mistrives nok også af andre ting, og derfor bliver det jo sådan også en meget enkelstående diskussion om mistrivsel mellem medier / sociale medier. Men der er jo ingen tvivl om, at der er en udfordring, der skal løses. Det er jo bare ikke en sundhedsvæsens opgave. Der er også nogle af de unge, der potentielt kan udvikle psykisk lidelse. Det skal også håndteres. Men jeg synes, at der blev brugt uforholdsvis mæssigt meget tid på den del. Og så blev der sådan næsten en passant i meget store overskrifter nævnt noget med, vi skal også have nedbragt ventelisterne, vi har givet et markant lønløft, der er en bred aftale om rekrutteringen, akutplanen skal indfries, og så er der også noget godt i gang med psykiatrien. Og så tænker man, ja, og det er så i øvrigt på alle de områder, hvor store udfordringer er, hvor vi også lige om lidt snakker struktur, men vi kan også godt bruge 8 minutter på at snakke om skærmen.
Ja. Og jeg fik jo at vide, at vi skulle gå hjem og finde ud af, hvorfor folk blev syge. Og ja, der vil jeg da sige, at der er der lavet sådan noget epidemiologisk arbejde gennem tiden, og vi har da sådan rimelig godt styr på sådan den etiologiske fraktion, og man får altså ikke lungekræft af at være på sociale medier, trods alt. Der er sådan, altså...
Altså, jeg sad og vi kan lige læse op, hvad hun lige sagde. Jeg vil gerne have os til at forstå, hvad det er, der gør danskerne syge. For hvis vi ikke forstår det, så tror jeg ikke, vi kan løse problemerne. For sundheds sundhedspolitik handler om, at vi bliver nødt til at vide, hvad der gør danskerne syge, så vi faktisk kan få et samfund videre og bedre og sundere. Og nu hører man jo jævnligt Kræftens Bekæmpelse og andre forebyggelsesorganisationer ude at sige, og Sundhedsstyrelsen, ministerens egen styrelse, kan man sige, der siger, at den største livsstilsfaktor, det er uden sammenligning med alt andet rygning. Danske unge har og derefter så hvad er det så der kommer nummer to, er det fysisk inaktivitet, altså skærmen er slet ikke på den liste.
Nej, altså man kunne jo alt andet lige sige, at det blev et lidt forkert budskab. Man kunne godt sidde og sige, vi er nødt til at forstå, hvad der gør danskerne syge, og så må man sige, ja, det gør tobak og alkohol i væsentlig større grad end en skærme. Det burde de jo så gøre noget ved. Og så har man jo lyst til at sige, at hvis man slår op i sygdomsbyrdeprofiler og alt muligt andet, så ser vi ikke noget med skærme. Det kan selvfølgelig godt være, at det kommer. Men igen, når vi ser på, hvad tobak og alkohol gør ved sygelighed og dødelighed i det her land, og vi snakker brug af arbejdskraft, og vi snakker ressourcer i sundhedsvæsenet, og alt muligt, vi ikke burde gøre, så kunne vi jo starte med at holde vores befolkning mere raske ved at gøre noget ved tobak og alkohol.
Ja, for det var vældig hårdt, så kan man jo også være lidt sød, ikke? Og så kan man sige, det er da også et område, der skal undersøges bedre. Det er jo slet ikke det for at sige det. Og det er jo også rigtigt nok, nu bliver der snakket generationskontrakt og forebyggelse. Der er jo ikke, fordi der ikke er noget musik i den dagsorden, trods alt, men den rammer måske bare lige lidt bedre i et andet forum. Ja.
Men er det ikke også, hun nævner også social ulighed, hvor der skal virkelig sættes ind. Og jeg mener, det var Kræftens Bekæmpelse, der var ude en af deres ansatte på Twitter og sige, at 2/3 af den sociale ulighed, den kan alene tilskrives røg og alkohol. Samtidig med danske unge er verdensmester i alkohol. Var det ikke også, det nævner hun heller ikke med et ord. Er det noget, hvor I tænker...
Nej, det nævner hun ikke, og hun nævner jo så til gengæld, at hun siger faktisk, at det ikke er rimeligt, at det er vores arbejdsliv og vores familiebaggrund, der skaber ulighed. Og det kan man jo også godt være enig i. Det er bare ikke noget, sundhedsvæsenet kan løse. Altså det er jo noget, vi i samfundet skal løse på en anden måde, og det bliver ikke en opgave, vi i sundhedsvæsenet kan løse, når vi så ser borgeren, patienten. Så skal vi selvfølgelig undgå, at vi også laver ulighed inde i sundhedsvæsenet. Og der vil jeg sige, hvis man skal tage to sådan nogle budskaber med hjem, det der fylder i min optik, når jeg hører statsministeren tale i dag, så er det noget med børn og unge. Det fylder hos hende. Og så kan man jo altid sige, at det er nok ikke det, Strukturkommissionen skal løse, men spørgsmålet er, hvad der kommer i en politisk aftale ud over noget om en model for sundhedsvæsenet. Der kunne godt komme sådan et drys et eller andet om børn og unge, vi ikke lige nu kan forudse, og det er heller ikke sikkert, hun selv har et billede af nu, hvad det skal være. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hun er optaget af tilgængeligheden til at kunne komme til en praktiserende læge.
Ja.
Og det er selvfølgelig også noget, man kan høre de andre optaget.
Men er det ikke også, hvis man nu skulle være lidt sød igen? Vi er et af verdens mest rige og lige samfund, selvom den er stigende. Vi er et af de mest homogene samfund, og alligevel så har vi den her mistrivsel. Har hun ikke ret i, man er simpelthen nødt til at slå sig selv oven i hovedet og sige, det kan simpelthen ikke passe?
Jo. Det er bestemt, især over på tagdækkernes konference. Ikke?
Jo, men det er jo også bare vigtigt at forstå, at mistrivselsdagsordenen er jo en meget bred dagsorden om mange ting. Ja, det handler om skærme og sociale medier, og ja, det handler nok om normeringer i institutioner, og ja, det handler nok om karakterskalasystem i folkeskoler, på gymnasier og andre steder, og ja, det handler nok om, hvad vi er optaget af. Så handler det også lige om et lidt drøs alkohol og alt muligt. Så mistrivsel er mange ting, forældres tilstedeværelse. Man kan jo sikkert kaste sig ud i mange synspunkter om det. Og det skal løses enig, det skal også analyseres og afdækkes bedre, men det er jo ikke noget, sundhedsvæsenet kommer til at løse.
Hun nævner også, både Anders Kühner er ude og nævne det her problem med medicinudgifter. De har jo det her forslag om, hvis udgifterne til tilskudsmedicin bliver højere, end man har aftalt, så skal staten betale 75%. Der er hun jo faktisk inde at sige, nu kan jeg ikke huske, hvordan ordene falder, men hun er i hvert fald inde at sige, at det er noget, der skal håndteres omkring udgifterne til medicin. Var det noget, I hæftede? I må lige hjælpe mig lidt her. Var det noget, I hæftede jer ved?
Nej, men det er jo et reelt problem, og det stiller os også nogle større problemstillinger. Den måde, vi ligesom har et tilskudsmedicinsystem, og så har vi et hospitalsmedicinsystem. Der kan man jo godt diskutere, at det er super hensigtsmæssigt, at de kører sådan i to forskellige søjler. Der er mange andre ting også i forhold til fremtidens sundhedsvæsen, der kunne gøre, men bedre ting det samme. Altså, hvis du for eksempel får en TNF-alfa-hæmmer som hospitalsmedicin, jamen så bliver du nødt til ligesom have din behandling inde på sygehuset, fordi hvis du skulle have den som primærsektormedicin, ville den koste frygtelig meget mere, fordi vi ikke kan flytte det på tværs. Og hele den der logik, hvor vi har en udgift, der så at sige bliver bestemt over i et statsligt system, altså de havde nok selv også givet de tilskud på Ozempic og ADHD-medicin, som det drejer sig om, og man så direkte ikke, overhovedet ikke har nogen indflydelse på det, eller i hvert fald lille indflydelse på det over de regionale, det giver en frustration. Og det taler jo så ind i en diskussion om tiden ikke er ved at være løbet fra de her to separate medicinsystemer.
Der er i hvert fald nogle ulogiske elementer i vores tilskudssystem. Det er der ikke nogen som helst tvivl om. Og jeg hører jo både Kühnau adressere problemstillingen, jeg hører også Mette Frederiksen kvittere for det, men heller ikke med et svar på, hvad er det så, man skal løse. Og man skal jo huske også i vores medicintilskudssystem, selvom der trods alt er noget differentiering på udgifter, så ligger der jo også der en enorm ulighed. Fordi det er de borgere, der er allermest syge, der også har de største udgifter til medicin. Også selvom de kan ramme lofter og alt muligt andet. Så også her har vi faktisk en udfordring med, at nogle borgere ikke kan få den behandling, de egentlig får ordineret, fordi de ikke har råd til medicin.
Ja, jeg hørte også med et halvt øre forleden, at jeg tror, at i efteråret, der muligvis kommer noget fra regeringens side om at gøre noget ved tilskudsmedicin, noget om noget konfidentiale, at man måske holder noget af forhandlingen hemmelig, eller priserne hemmelige, eller sådan, ikke? Men jeg forstod det ikke helt. Men hold øje med det område. Det er mit bedste råd. Og så dybest set, Jakob, så er det vel sådan, at Danmark har vel ikke interesse i... Jo, det kan godt være, at det piner regionerne lidt, og det var nok mor, der ringede der. At det kan godt være, at det piner regionerne lidt, men dybest set så tjener Danmark meget mere på, at der globalt set er højst mulige medicinpriser.
Ja, altså, man vil ikke højst muligt i verden, men ikke nødvendigvis i Danmark. Men tingene hænger jo lidt sammen med, at der er jo også erhvervs- og vækstpolitik i at have nogle gode rammer for den forskende medicinalindustri osv. Så tingene bliver jo sådan lidt blandet sammen en gang imellem. Det tror jeg ikke, man kommer udenom. Hvis det var ligesom op i Norge, hvor priserne er meget lavere, det kan man jo trumfe ned igennem, fordi du ikke har nogen forskende medicinalindustri. Hvis du er i Sverige, så i gamle dage var der gode vilkår for bilproducenter, og sådan vil et større erhvervsliv jo også have noget aftryk for de rammebetingelser, der er for det, den drift, der er. Ikke?
Tal også med en embedsmand, der havde været med i noget WHO-arbejde om at vedtage noget omkring medicinpriser og sådan noget, og så blev det jo overrulet af erhvervsministeriet, var vedkommende rimelig irriteret. Så det siger noget omkring de dynamikker der. Skal vi ikke springe videre til Løde og Anders Kühnau, at der lige havde en samtale om visioner for fremtidens sundhedsvæsen. Og nu skal I ikke grine, det kan være godt nogle gange at tage sådan det brede perspektiv og kigge langt fremad. Var der noget i sådan hæftet, jeg var der? Altså udover at det var ret sjovt, altså nu har jeg jo fuldt Løde alle de år, hun har været folketingspolitiker, og hun blev, kan man jo bare sige, sjovere og sjovere med alderen. Altså jeg tror, hvis jeg var politiker, ville jeg begynde at frygte og skulle lidt op på scenen i sådan noget slapstick, fordi hun har også gjort det med andre, altså hun kørte dem jo på en sød måde over, når det er for det der sjove der, ikke? Men hvad altså, fordi man lytter selvfølgelig efter, er der noget nyt, ser hun ud til at være mere positiv over for regionerne ellers? Altså, jeg fangede ikke rigtig et eller andet.
Nej, altså jeg synes, nu havde vi jo også en lancering af Sundhedssektorens Prioriteringsråds anbefalinger på Christiansborg i februar. Der var hun lidt mere åbenmundet om, hvad hun selv forestillede sig. I dag hørte vi en minister, som dybest set siger, at status quo er ikke en mulighed, så hun jo åbner op for igen og gentager, at der skal være nogle forandringer. Hun siger ikke om, hvor langt vi går, og så undviger hun jo det her meget direkte spørgsmål om, hvorvidt der skal være direkte demokratisk ledelse af sundhedsvæsenet. Og det laver hun til et svar, der handler om, at man ikke kan leve med, at vi ikke tager ansvar for at levere de relevante løsninger.
Ja, den vil hun
så man kan sige, nu er hun i hvert fald trukket sig så meget tilbage fra de offentlige meldinger om, hvad der egentlig kommer, og regeringen har jo også bilateralt med, der nogen, der sidder og skriver på nogle anbefalinger, nedsat en lille politisk gruppe, ja, som skal afstemme med sig selv om, hvad de egentlig mener, så man kan godt mærke, at nu begynder jo sådan det større politiske spil om at få afstemt, hvad er det egentlig, vi som regering vil her.
Ja, for Jakob, den blev nedsat for en måned siden, ikke? Den består af Socialdemokraterne, de stiller med Varmen og udlænding og integrationsminister Kaare Dybvad og Moderaterne, det er Lars Løkke og forskningsminister Christina Egelund, og så Venstre, det er Stephanie Lose og sundhedsminister Sophie Løde. Jakob, sidder I bare og laver en PDF til Rigsarkivet, så de har sådan set fundet ud af, når I når frem til sommerferien, eller sidder de på jeres lår og lytter til, hvad I siger, så I sådan skriver det af samtidig. Hvad foregår der?
Ja, det har de jo sådan set folk til. Forstået på den måde, at sådan et altså, virkeligheden er jo i sådan et kommissionsarbejde, foregår jo ikke ved, at vi otte sidder ved bordet og helt hemmeligt og skriver og ikke deler det med nogen. Der er jo faktisk et ret stort sekretariat rundt omkring, som faktisk laver rigtig meget af arbejdet, og så er der noget i pinball. Forestillingen om, at det sekretariat ikke delte det til deres chefer, den har jeg altså ikke. Så et eller andet sted, så er der jo altså en løbende dialog af en art, hvor man prøver ligesom at have en idé omkring, hvad det synes jeg jo sådan set fint, at folk følger med i det. Også fordi, at virkeligheden er jo på bagkanten af det her, uagtet hvad vi kommer med sådan set i det hele taget, så er det jo den gruppe her af mennesker, der skal finde ud af, hvad vil de egentlig i en verden, som ikke kan bestå, som den står. Og det bliver man jo nødt til at sætte sig ned og snakke om, og det synes jeg, der er fornuftigt, at man har lavet sådan en gruppe.
Aha, godt. Hvad tror I egentlig, regeringen sådan tænker om regionerne lige nu? Altså sidste år, da Anders Kühner holdt tale, det var mens kræftsagen, den bullerede, og Kühner, jeg tror det var samme dag, og han var også ude at blive konfronteret med noget der. Altså det var virkelig, altså jeg synes, man plejer at sige, der er to ting, regionerne skal have styr på, hvis de kan lukkes. Det er ventelisterne, som Sofie også spurgte ind til, og så er det kræftbehandling. Hvis de to ting fejler, så...
Jeg tror, du skulle til at sige Kühner.
Så kan man godt risikere at blive lukket som region. Men hvordan lige nu, altså det jeg hører, nu ved jeg godt, hun spurgte til ventelisterne, men jeg hører, at det er faktisk en ok chance for, at ventelisterne ser sådan ok ud til omkring årsskiftet. Ikke på alle områder, men er det sådan, de seneste kræftventelistetal, som jeg husker det, jeg kan se Jesper Fisker, direktør i Kræftmedicinsk, han nikker, de så faktisk okay ud. Er vi sådan på vej ind i, at regionerne faktisk er i en god periode nu, eller hvad?
Altså, nu er der jo andet i verden end kræftventetal. Og det tror jeg faktisk er det væsentligste budskab, for jeg tror i virkeligheden, at regionerne gør sig virkelig umage med, at ikke mindst på kræftområdet, der får man overholdt de maksimale ventetider, man får indberettet, og i dag har vi endda fået en melding om vejledning om maksimale ventetider igen. Så der er ingen tvivl om, at kræftområdet er måske i et særligt fokus, men der er jo utrolig mange andre områder, hvor folk går og venter på behandling, og hvor ventetiderne jo ikke er i mål, og hvor der måske endda også er lidt uoverensstemmelse om, hvad er egentlig vores udgangspunkt for at snakke ventetid.
Oh, ja, Rigsrevisionen har vist noget på vej også.
Ja, og så kan man jo godt sige, og det er ikke fordi, vi skal snakke differentierede patientrettigheder, men vi skal i hvert fald være meget opmærksomme på, og vi står i en diskussion generelt lige nu, hvor vi snakker arbejdskraft. Mangel på arbejdskraft. Vi kan ikke rekruttere os ud af det, vi kan ikke fastholde os ud af det, vi kan heller ikke importere os ud af det. Så vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan vi løser opgaven på en anden måde. Og så er vi også nødt til at finde ud af, om vi kan komme til at overholde rettighederne på en reel måde, så det ikke bliver en tom forventning, patienterne sidder og har. Ikke? Så det er spændende at se, om vi når i mål, når vi slutter året, fordi lige nu tror jeg faktisk, der er lidt tvivl om, hvad tallene er.
Ja, der kan også den her OECD-rapport, hvor Danmark ligger nummer 6, altså det må da også være sådan en dag, hvor Kühner, han bliver lidt gladere, når han lige ser den i politikken.
Jamen, vi ligger jo faktisk altid godt med vores sundhedsvæsen, og det er jo det hele tiden, vi skal huske hinanden på at sige, at vi har et af verdens absolut bedste sundhedsvæsener. Den tid, hvor vi ligesom kunne sige, at det vores største problem, det var nogle ventetidsoverskridelser på nogle få udvalgte kirurgiske indgreb, at den er jo også ved at være gået. Det blev tydeligere og tydeligere klart for alle, at i det store folkesundhedsperspektiv, så er de der ventetider om, at man venter en måned, to måneder, tre måneder til at få skiftet sit knæled, det er ikke den største udfordring, vi står overfor fremadrettet. Det er at få det her samspil til at køre på en anden måde.
Ja, godt. Ja, nu kan jeg se, blandt tilhørende sidder Ben Hansen. Det kunne virkelig være spændende at høre, hvad han tænkte om, hvordan det gik med regionerne lige nu. Men jeg tror ikke, han har sikkert for meget format til at ville sige noget, hvis jeg rækker mikrofonen ned til ham. Men det kan jeg jo se her om lidt, når vi lader mikrofonen gå rundt. Godt.
Der tror jeg, du læser ham forkert.
Ja, det må vi jo prøve at se, om han kaster mikrofonen ud af vinduet. Vi skal også lige nå partilederdebatten. Altså måske var det, fordi jeg var ved at være lidt træt i hovedet, da vi var nået der til mit attention span. Det er jo begrænset. Altså, jeg synes, debatten den lagde meget præg af, at jamen, vi har den her kommission på vej. Altså vi kan ikke begynde at... så jeg tænker, at det vi skal kigge efter der... Er der nogen, der er blevet mere skarpe i i mailet omkring noget, og jeg synes ikke, at der var nogen, der var, kan man sige, var blevet mere afklaret. Det har faktisk lagt mærke til, der plejer altid at være nogen, der siger, regionerne, det skal bare nedlægges. Det sådan på alle, har det altid været nogle partier, der har været meget skarpe på. Det synes jeg faktisk ikke, der var nogen skarpe meldinger på. Det kan selvfølgelig være, at de partiledere ikke var der i dag. Men...
Man kan vel sige, at der... det er ikke alle partiledere, der er lige skarpe på det her område, kan man sige. Altså, der er Lars Løkke, der er skarp på det, og så ovenikøbet kunne gå ind og i rette sætte moderator på fordeling og ydernummer, hvordan det sker. Men og så er der så også, ja, der er også enkelte andre.
Jeg var ikke moderator på den.
Men der er enkelte andre, altså, der bliver nævnt sådan noget som Region København flere gange. Altså, det der er, må man bare sige, et varieret sådan detaljeindblik på partilederniveau i forhold til, hvordan de sådan finere detaljer i sundhedsvæsenet er skruet sammen. Og så bliver det meget let sådan en debat om, at vi skal forebygge mere, fordi det er bedre at forebygge og helbrede. Og det er det der sådan set i udgangspunktet også. Men man kommer ikke ret meget dybere, synes jeg.
Så vil jeg sige, at når man hører partilederdebatten, et af variationen i både indsigt og måske idéer og løsninger, det er en ting. Noget andet er, at det man jo hører dem være rigtig meget optaget af, det er igen lægedækning, praktiserende læger, det fylder relativt meget geografisk ulighed. Jeg var også ked af, at moderator får lidt angivet, at lægerne selv i det her land kan vælge som praktiserende læger, hvor man godt lige vil slå sig ned. Fordi det bidrager lidt til et skævvredet billede af, hvad praktiserende læger faktisk formår. Vi mangler praktiserende læger. Det kan godt være, at vi gerne vil have dem alle steder lige nu, men hvis vi ikke har dem, så er det jo lidt ligesom Lars Løkke siger, så er man der, hvor man bor tættest på, frem for at man rejser 200 km væk, fordi det er det eneste sted, man kan være i landet.
Ja.
Så det er en ting. Den anden ting, det er jo, at vi dybest set hører dem alle sammen sige, at vi har et sygehusvæsen i verdensklasse. Og en bred kamp. De siger lidt forskelligt. Der var en, der sagde, at vi har et sygehusvæsen i verdensklasse. Jeg synes, det er værd at bemærke, at det er jo grundlæggende ikke sygehusene, der ikke leverer på den opgave, de skulle levere på. Og jeg synes også, det er fint, at Lars Løkke kvitterer med både her og også på KL's topmøde og sige, at regionerne har jo leveret på den opgave, de fik. Det har de jo. Og det, vi skal huske, når vi nu snakker strukturer, det er, nu skal vi til at bygge noget kapacitet i nære sundhedsvæsen, og vi skal til at tænke sammenhæng og alt muligt andet. Men vi skal ikke smide barnet ud med badevandet. Vi har stadigvæk virkelig behov for at have et specialiseret sygehusvæsen, der fungerer parallelt med det andet. Fordi samtidig med, at man bliver ældre og brækker benet og alt muligt andet, så får man også sin kraft 1, 2 og 3 og alt muligt andet. Man får også sin hjerneblødning og alt muligt. Så det er bare for at sige, jeg synes ikke, den der regionerne fungerer ikke dialog snak. Den er fremme så tydeligt.
Ja, men jeg synes, nu kan man godt...
Men det var bare fordi, du sagde, at de skal fungere parallelt med hinanden. Nej, de skal fungere koordineret.
Ja, de skal fungere med hinanden. Forstå mig ret. De skal både samarbejde og fungere og tale sammen og alt muligt andet. Men nu skal vi så ikke have 20 års fokus på det nære sundhedsvæsen, og så om 20 år skal vi se at snakke om, at sygeligheden og dødeligheden er blevet højere på alt det, der er svært. Altså, vi skal jo have tingene til at køre sammen.
Men tingene hænger sammen, ikke? Fordi det var det, hvor Lars Løkke faktisk var lidt skarp, og end jeg tidligere hørte ham, hvor han siger det der med, at mønten har to sider. Så hvis vi vil gå ned og sige, at der skal være mere tid i udkantsområdet, som jo sådan set, at det vil de praktiserende læger også gerne have, jamen så skal der være flere patienter inde i de steder, hvor der i dag er mange. Og det er jo altså, det her, det er ikke bare en vækstdagsorden, men det er også en omfordelingsdagsorden. Det var der faktisk en ret klar tydelighed på.
Men det er jeg slet ikke uenig i. Vi skal jo bare huske, at nu er der mange, der brugte de der mønter der, og det er lidt sjovt.
Og dem har de brugt mange gange.
Ja, dem har de også brugt mange gange. Men pointen er jo bare, at når der bliver snakket meget om at flytte patienterne ud til det nære, eller aldrig få dem ind på sygehuset, så glemmer man jo, at de samme patienter indimellem også får brug for sygehuset og den specialiserede opgave. Og derfor man jo, godt at vi ikke skal have morbid vækst inde på sygehusene, men vi skal jo stadigvæk tænke over, hvordan vi udvikler på det specialiserede inde på sygehusene. Det skal jo ske i sammenhæng.
Men jeg tror både KL og Finansministeriet har det sådan, at hvis vi flytter aktivitet fra sygehusvæsenet til det kommunale, så må pengene også følge med. Og det er sikkert en del af dine sygehusmedlemmer, der ikke lige er helt, og regionerne, der er helt enige i den, men det er vel sådan, man tænker.
Altså, vi har da super blik for, at der også foregår ting på sygehusene i dag, for lange kontrolforløb og alt muligt andet, som vi skal have taget livtag med på en anden måde. Altså,
hvor har man sagt i 10 år.
Jamen altså, jamen det er jo nu, ikke? Altså, det er jeg helt med på.
Men man skal passe meget på med den der analogi, hvor du tager noget aktivitet fra sygehuset, og så skal du lave den aktivitet et andet sted. Og det er, sådan, det er ikke det, opgaven handler om.
Ja,
det handler om at tænke, hvordan vi producerer den her aktivitet på en helt ny måde.
Yes. Enig.
Godt. Er der andre ting i hæftet, jeg har været under partilederdebatten? Ja, udover også, at der var meget få, der egentlig ville tale sundhedsvæsenet ned. Altså, det er vel, ja, at de er sådan relativt positive over for sundhedsvæsenet.
Åh, man kan også sige, at man er i...
Men er også her, ikke? Ja. Skal man vel også tale om det? Ja. Det gjorde de andre så også.
Godt. Jamen, det ved jeg ikke, om vi skal prøve at få gang i mikrofonen her. Det ved jeg ikke, om lydfolkene de har tændt for den her også nu. For jeg tænker ikke, jeg ved ikke, om han er smuttet nu, Jørgen Skadborg, formand for de praktiserende læger. Der er blevet snakket rigtig, rigtig meget om den. Så, og noget af det, der flere af politikerne de sagde, det var jo det her med, jamen, altså, vi skal simpelthen styre centralt fra, hvor ydernummerne skal være. De skal ikke selv kunne... der, hvor der er et ydernummer, det kan godt være, at vi skal have færre ydernummer der, hvor folk er raske, og hvor der bor mange mennesker, men derude, hvor vi mangler læger, der skal være flere ydernummer. Jørgen, hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo lige det, jeg har sagt igennem rigtig, rigtig lang tid. Vi efterspørger meget mere stram national styring af, hvor lægerne skal hen. Så det, nu mangler vi så bare at se, at der bliver gjort noget ved det. Danske regioner har jo en hjemmel i sundhedsloven til faktisk at gøre noget lokalt der, hvor der mangler læger. Det har de haft siden juli sidste år, og altså sende nogle penge og noget støtte, nogle vikar, hvad ved jeg, derhen, hvor der er, man mangler læger i dag. Det mangler vi så at se udfoldet. Og jeg har så på min banehalvdel, der har jeg så mulighed for at indgå aftaler med Danske Regioner om, hvordan vi inden for det eksisterende ydernummersystem kan disponere om, for eksempel med hensyn til, hvor mange patienter man skal have i forskellige områder. Så det må vi jo gå ind i en konstruktiv dialog om.
Godt. Men Jørgen, et af problemerne er det ikke, at det ikke kun er ydernummerne, at et af problemerne er, at ligesom mange andre akademikere, de vil hellere have et dårligt arbejde i en universitetsby, end et spændende job som praktiserende læge. Altså de hellere finde noget alternativt, end faktisk at flytte derud. Hvad siger du til den frygt?
Nej, altså hvis vi spørger de unge læger, dem der er på vej ind i faget om det her, så svarer de vil faktisk gerne arbejde med spændende patienter, med meningsfuldt lægearbejde. Men mængden kan være for stor, der hvor patienttyngden er rigtig hård. Så de ønsker sig færre patienter. Det er det, vi skal arbejde for først og fremmest. Færre patienter i de belastede områder.
Nu kom KL jo med et rimelig harsk udspil omkring praktiserende læger, synes I jo, altså hvor vi vil have mere kontrol.
Hvad
og mere
du lige?
Harsk, danske regioner. Havde et udspil, hvor de ønskede mere styring med de praktiserende læger. I reagerede ret kraftigt på det, og det gik ikke så lang tid, så lavede et udspil sammen med KL. Men I er jo faktisk blevet enige sammen med danske regioner før det omkring ny honorarstruktur. Hvad er I ikke enige om det meste, eller hvad er det her en honorarstruktur, hvor man går fra 200, jeg tror det, til 20, omkring 20 honorarer, og så er det vel også omkring, og man bliver enige om nogle grundydelser. Er det ikke, I blev da enige på det her?
Altså, vi har jo længe ønsket os en reform af vores honorarstruktur, så det afspejler de behov, patienterne har, i stedet for en knopskydning, vi har set igennem flere årtier, hvor man har fået flere og flere ydelser på. Så det har vi en fælles ambition om at få forenklet. Og derfor fik vi jo nedsat sådan et honorarstrukturråd, der er kommet med forslag til, hvordan det skal gøres. Og det ser jeg frem til at tage hul på det arbejde. Det er jo en kæmpe stor reform, vi taler om, så det er jo spændende, hvor meget af det, vi lykkes med nu, men noget af det skal vi jo tage hul på nu, det er helt sikkert.
Okay, godt. Hvad er det dummeste, du har hørt på scenen i dag?
Jeg sagde til dig i frokostpausen, det ville jeg helst være fri for, det spørgsmål.
Det kunne jo være, du havde skiftet mening, og det kunne jo være, du havde kommet i tanke om det her.
Nå, ja. Men altså, det er jo blevet omtalt, det der med, at praktiserende læger kunne nedsætte sig frit, hvor de ville. Det kan de netop ikke. Det er jo et halvt århundrede siden, man har kunnet nedsætte sig, hvor man ville. Så den der styring af, hvor man skal hen, den skal vi stramme endnu mere op. Ja. Så derfor så, kan man sige, at man kan vende den misforståelse til, at... jamen altså, der skal tages meget mere styring på det her med ydernummer i fremtiden.
Okay, godt. Men nu, jeg skal lige op til mit manus igen her. Fordi, Jacob, du har jo i hvert fald tidligere sagt, at hvis vi ikke får styr på det her med almen praksis, så kan vi lige så godt glemme med at få reformeret sundhedsvæsenet. Nu har der været det her med alles lægehus, og der er flere, der siger, at almen praksis, det er simpelthen så vigtigt. Men nu er der jo regionerne og PLO blev enige om at lave den her ny honorarstrukturmodel, eller et forslag til den, den er ikke indført eller noget. Der er lavet den her common trunk, altså de her opgaver skal man lave, meget færre ydelser eller forskellige honorarer. Man har også der er mere kontrol til regionen, de får flere kontrolmuligheder. Praktiserende læger får også penge for ligesom at samarbejde med resten af sundhedsvæsenet. Altså sådan noget om det her med at få en mere tovholderfunktion og sådan noget. Er det ikke bare, er det plug and play for jer, eller hvad?
Jeg vil ikke sige, altså, hvis man prøver at forholde mig til det på en lidt anden måde, så synes jeg, at der er nogle udfordringer i det honorarstrukturråd. Det forholdt for eksempel ikke om den her, hvordan vi fordeler lærerne mere geografisk ligeligt. Og det er jo en væsentlig ting, som man skal have kigget på. Og så er det jo da fint nok, jeg forstår også godt den der knopskydning af de der hav af honorar, det er noget rod, og det er et problem. Men er løsningen så at så at sige lave sådan en de facto rammestyring uden en ledelsesmodel på det? Altså fundamentalt kan man jo lede via økonomistyring, eller man kan lede i et overordnelsesforhold. Men hvis du ligesom fjerner et overordnelsesforhold og fjerner økonomien, er det så sikkert, at det blomstrer op på en ensartet måde alle steder i fornuftigt? Det er jeg ikke sikker på. Og der er også nogle af de her ting, altså sådan noget, man bruger et begreb som common trunk. Altså, hvad pokker betyder det egentlig? Altså, jeg har hørt det i uddannelsessammenhæng, at det er sådan en fælles stamme, og så blomstrer man ud i forskellige grene.
Er det ikke bare, man er enige om, hvad der ligesom er grundydelsen i almen praksis?
Jo, men altså, jeg har da sådan lidt... altså, den første bullet, der står under common trunk, det er, at man er en god læge. Og jeg har da også nogle gode børn derhjemme, og jeg har da også prøvet at forklare dem, at common trunk er i forhold til at sætte mælken i køleskabet og tørre bordet efter sig og sådan nogle ting. Men det er bare ikke sådan, det er ikke 100% bundfældet alle steder lige meget hele tiden. Og der kan det jo være meget rart, at man trods alt på en eller anden måde har nogle dialogforum, hvor enten så må man jo betale for, om hvilken kommer ind i køleskabet, eller så må man ligesom nødt til at kunne sætte sig ned og have nogle forum, hvor man snakker om de her ting. Ikke? Og det jeg synes, det sætter sig mellem to stole i det her. Det kan godt være, det er fornuftigt nok, men så forudsætter det helt andet i forhold til noget organisation omkring, hvordan man er i dialog omkring, hvad vil det sige, det her common trunk, når vi ikke er enige om, hvad god læge var den dag.
Så honorarstrukturkommissionens eller rådets anbefalinger, det er ikke ubrugeligt, men tæt på, er det det, du siger?
Jeg synes, at står det isoleret, er det svært at operationalisere.
Jeg tror nu godt, at dem, der sidder lidt tættere på, kan bruge det her til noget. Og jeg synes jo sådan set også, at Kühne er lidt inde på i dag i sin tale, hvad man i hvert fald fra regionernes side lægger lidt ind i det her med common trunk. Det handler lidt om, han siger det med nogle ord, der handler om, at man også som regioner gerne vil kunne bestemme, hvad der skal leveres fra almen praksis. Så common trunk, tror jeg, godt kan udlægges på mange forskellige måder, afhængig af, hvem man er. Men regionerne har i hvert fald tilkendegivet et ønske om, at man godt vil kunne lægge en opgave i praksis, uden der skal forhandles om den hele tiden. Og det er der, koblingen kommer til honoreringen, og det ved jeg jo også, at PLO også er i dialog med regionerne om. Men kan man adskille opgaven fra en ydelse per hver eneste ting, man diskuterer?
Ja, og så er jeg hoppet ned til Jørgen Skadborg igen. Jørgen, kan I hovedet ligesom tage jer sammen til at lave de her forhandlinger, mens den her sundhedsstrukturkommission, I er jo ved at forhandle nye overenskomst, eller skal til det. Står det stille, eller kører I rent faktisk forhandlinger med regionerne?
Altså ved du hvad, det værste, der kan ske, det værste, der kan komme ud af sundhedsstrukturkommissionens arbejde og den politiske proces, det er, at der ikke sker noget. Altså at den investering, som alle taler om, at der skal være flere praktiserende læger, og de skal fordeles bedre i landet, at det ikke bliver til noget. Så derfor, mens vi venter, så skal vi selvfølgelig gøre nogle ting, der går i den rigtige retning. Og det har jeg en bunden opgave sammen med min forhandlingsmodpart i Altind, at sørge for, at der sker noget i den rigtige retning. Og det skal vi tage hul på allerede nu, selvom at der ikke er lagt de rigtige politiske beslutninger og investeringer i det, så skal vi gøre det, vi kan inden for de rammer, vi har nu her. Det er vi simpelthen pligt til.
Okay, godt.
Og det, jeg egentlig gerne vil sige i forlængelse af det, der blev sagt fra scenen her, det er, vi efterspørger i den grad mere national styring og definition af opgaverne, både for min branche, for kommunerne og for sygehusene. Altså, hvad skal hver part levere? Det er jeg helt enig i. Det skal ikke være til forhandling. Det skal defineres centralt, og så skal jeg bare sørge for, at den aftale, vi laver med det offentlige, den understøtter, at det kommer til at ske.
Okay, godt. Yes. Og nu går jeg lige forbi Bent Hansen her. Bent Hansen, jeg skal nok lade være med at spørge om noget. Vi skal bare høre, har du det godt?
Det er jo tro på alle.
Spiller du bare badminton til daglig, eller hvad går du egentlig rundt og laver, når du ikke er formand?
Ja, jeg spiller badminton, og så slår jeg mine folder alle andre steder end sundhed.
Hvad for eksempel?
Grenaa Havn,
ja.
Ja, det betyder rigtig meget. Det kan jeg holde langt foredrag om, hvis du har tid.
Men arbejder du ikke med sundhed længere på noget, eller hvad?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Kun holder lidt foredrag og sådan lidt.
Hvordan er det at kigge på, sådan det går med regionerne? Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, det er rigtig spændende at lytte til, og jeg synes, det er jo spændende at høre politikerdebatten, fordi den der debat om regioner, ja eller nej, den synes jeg er forbi. Nu er det regionerne. Hvordan?
Godt. Ja, ja, så fik vi alligevel en lille ting der. Ja, jeg synes også lige, vi skal over til Liberal Alliances sundhedsordfører her, fordi som jeg husker det, så har I tidligere været sådan rimelig klare på regionerne. Nej tak. Hvordan er det nu, Lucy Brown?
Jamen, det er meget godt refereret, synes jeg.
Okay, ja.
Som udgangspunkt er der en problematik, synes jeg, i den dobbeltrolle, de har med både at være... hvad kan man sige, bestiller og udfører, eller dem, der i hvert fald har økonomi i ansvaret, men også dem, der drifter sygehusene og køber ind også samtidig. Det er lidt uheldigt.
Okay. Godt så. Jamen,
De kan godt blive der for min skyld. De skal bare ikke have begge roller.
Altså udfører og bestiller. Mm-hmm. Ja, okay. Tak for det. Ja. Jamen, nu vil vi tale af regionernes venner, så næsten over ved KL's direktør for sundhedsområdet, Christian Harsløf her der. Nå, Christian, hvad synes du, hvad er det dummeste, der er blevet sagt fra scenen i dag?
Jeg synes ikke, der er altså, dumt. Altså, der er jo nogle ting, jeg ikke er enig i, der er blevet sagt, jo ikke mindst i formandens tale. Altså, det er som om, at alle problemer på sundhedsområdet, de går væk, hvis bare opgaven går hen til regionerne. Og nu bliver Jakob refereret for at tale om vertikal integration. Og det er jo også vigtigt. Det, man bare også skal huske, det er, at der også andre typer af integration, for eksempel horisontal integration, nemlig det, at sundhed lever ikke i en verden uden andet. Det nære sundhedsvæsen adskiller sig jo præcis fra det, der foregår inde på sygehusene, ved at det er nødt til at hænge sammen med alt det andet, der foregår i borgernes liv. Med ældreplejen, med socialvæsenet, med beskæftigelsesindsatsen, og jeg kunne blive ved. Og det er derfor, det vi taler altid om det, som om det er sådan et vedhæng til sygehusvæsenet. Men det nære sundhedsvæsen, det er altså noget i sig selv. Og vores store frygt ved den her reform, det er jo, at det netop bliver et vedhæng til sygehusvæsenet, og at det ikke får den opmærksomhed, det fortjener i sin egen ret. Og når vi hører historier om, at Bermuda-trekantens vinde har blæst KL og PLO i samme retning, så tror jeg, det er et forkert billede. Det, der er sandheden, det er, at vi har et mere ens billede, vores to organisationer, på, hvad det nære sundhedsvæsen er for noget. Og det er ikke et vedhæng til det specialiserede. Det kan noget i sig selv, og hvis man styrker det, kan vi forhåbentlig få mindre brug for det specialiserede sundhedsvæsen for en stor gruppe af de patienter, som vi får flere af i de kommende år.
Mm-hmm. Godt. Yes. Ja, vil du være lige her ved siden af, der kan jeg også se direktøren fra Diabetesforeningen sidde her. Jeg havde jo egentlig på LinkedIn spurgt dig, om du ikke er en gammel venstremand, hvad du tænkte, der foregik ind i Venstre lige nu, hvad de snakker om nu. Og det var måske lidt for ondt, men som skarp politisk analytiker, partilederdebatten, udover, nu skal jeg ikke komme med noget kedeligt diabeteslobbyisme her, men sådan en politisk analyse af, hvad var der for nogle partiledere der? Hvad hæftede du ved i forhold til sundhedsområdet?
Jamen, jeg hæfter mig jo ved, at der i hvert fald var en bred erkendelse af, at vi bliver nødt til at flytte noget ud fra det centrale hospitalsvæsen ud i det nære sundhedsvæsen. Og de jo egentlig holder sig åbne over for, hvad det er for nogle strukturer, hvad det er for nogle streger, som Jesper Fisker han tegner her om kort tid. Og det er jo en fælles anerkendelse af, nu ved du godt, du ikke vil have, at jeg skal sige noget om diabetes, men sagen er jo bare den, vi kigger jo ind i 1,5 millioner kronisk syge, som vi skal finde ud af at behandle på en anden måde, både i det komplekse, som Christian Harsløf lige siger, men jo også ind på hospitalerne, sådan at vi sikrer sig, at de bliver behandlet mere nært og mere, jeg skal sige, mindre byrdefuld måde, end den måde, vi gør det i dag. Og det synes jeg, der var egentlig bare en fælles erkendelse, også bare i statsministerens åbningstale på det der felt. Så det håber vi får løst den problemstilling.
Så udover, at der lige var lidt fejlskud, hist og pist, og Mette Frederiksen kom til at holde noget af KL-talen, så synes du faktisk, at politikerne de gjorde det okay?
Ja, det synes jeg, de gjorde. Der var i hvert fald en fælles erkendelse af, at vi står for nogle udfordringer. Og det værste, der kunne ske, det var, at de alle sammen ligesom gravede sig ned nu her, inden de politiske forhandlinger de startede. Det gjorde de jo ikke. Der var i hvert fald en åbenhed over for nogle af... Nogle trak sig lidt tilbage i forhold til de positioner, de har haft tidligere. Så det er godt.
Ja. Jeg kan også se Moderaternes sundhedsordfører her, sidder hernede. Hvad var det dummeste, der blev sagt, Monica Rubin?
Jamen, det var jo det, at man ikke helt vidste, at ydernormerne betyder noget i sundhedsvæsenet. Hvor de er placeret henne?
Altså, det var, som journalist kan man jo ikke vide. Jeg vil godt lige forsvare mine kollegaer der.
Ej, men det er jo essensen af det. Altså, der er nogle ting, som regionerne er for små til at have kontrol, eller jeg er for små til at have kontrol over, og så er der nogle ting, de er for store til at have kontrol over. Og det er jo måske hele det nære. Og det er jo det, der er essensen af, at man i Sundhedsstrukturkommissionen jo har valgt ikke at have hverken kommuner eller regioner repræsenteret. Fordi de skal jo kunne tænke nogle nye tanker. Ikke bare, mere kommune eller mere regioner, men også måske noget helt andet.
Ja, godt så. Lad os gå op og få slut herop. Altså, fordi vi skal jo ligesom have lavet en konklusion, når Jakob og Camilla, når vi spørger, når folk spørger, har du været til Danske Regioners topmøde, hvad kom der ud af det, eller hvad tager du med hjem? Altså, hvis vi kigger på regionerne, er de bedre stillet end sidste år, sådan i forhold til politikernes anseelse, sundhedsvæsenet? Lad os starte med sundhedsvæsenets tilstand. Er sundhedsvæsenets tilstand bedre end sidste år for den her tid?
Ventelisterne er i hvert fald lavere. Og man er ved at komme mere på den anden side af hele den her disput, man havde med sygeplejerskerne, og der man er mere kommet altså i ro igen, og på den måde, så er det... Altså hvis vi husker sidste års taler, det gør nørder, så vil vi huske, en del af Anders Kühners tale, den handlede om et problem med noget kræftbehandling ude på Skejby. Alt det der, det har vi ligesom fået lagt bag os, og ja, man står et bedre sted.
Ja. Hvad siger du til sundhedsvæsenet? Camilla, er vi et bedre sted?
Ja, altså hvis man går ind og kigger på sådan nogle parametre, så er vi jo, og så kan man sige grundlæggende set, så er sundhedsvæsenet overordnet set nok lidt det samme sted, i hvert fald i opfattelsen i sundhedsvæsenet. Der er stadig travlt, der mangler stadigvæk kollegaer, der er fuld gang i at finde ud af, hvordan man kan løse opgaverne på en ny måde, og så går man jo lige nu i en venteposition. Hvad er det, der kommer? Hvad er det, man politisk skal forholde sig til lige om lidt, og hvordan smitter det sig af ud i et sundhedsvæsen, der potentielt skal forholde sig til strukturændringer, samtidig med, at de skal løse kerneopgaven. Det skal man også lige huske på. Det er jo, altså, der kan rykkes mere eller mindre ved båden her, og vi vil gerne have, der rykkes ved båden. Det er der ingen tvivl om, men det bliver også en opgave.
Den opgave, den er jo meget det, som Christian Harsløf han snakker om. Hvordan sikrer vi, at vi ikke gør alt til et sygdomselement, og hvordan sikrer vi jo, altså man skal huske på, langt de fleste, der får meget hjemmepleje i hjemmet, er ret syge, men der sker også rigtig meget andet i kommunerne, som ikke handler om sygdom. Så hvordan får man de to ting til at spille sammen på en god måde? Og hvis vi så skal være søde ved statsministeren, så var det måske det, hun prøvede at sige med trivslen og den slags.
Godt. Rent politisk, er der noget, vi... Ja, står de bedre end sidste år, regionerne? Tror I mere populære hos regeringen nu, end de var sidste år?
Altså, jeg synes, at spillepladen er lidt mere åben, end da vi startede med at høre et afsæt for kommissionen, der handlede om et regeringsgrundlag, der skulle forhandles, og måske nedlæggelse af regioner, eller skulle de måske være tre. Altså, vi er ligesom et andet sted nu. Det handler om at løse opgaven. Vi har et udfordringsbillede, det er vi stort set enige om. Vi snakker alle sammen om det, vi gerne vil lave og have ud af det, og så tror jeg, at løsningen, det må så udkrystallisere sig. Og så er KL kommet med et udspil om mere substans i klyngerne, men siger ikke jo helt reelt og helt legitimt, at sygehusene har de ikke et svar på. Regionerne har et modsvar, der handler om, at de kan løse det hele. Og så er der et eller andet med, at kommuner kan ikke løse måske sygehusopgaven, som regionerne er gode til, og regionerne er måske så i virkeligheden, hvis vi skal gå den vej, for få til at løse det meget nære. Og så er vi jo på en helt anden spilleplade. Og så kan vi snakke amter, men den tager vi i version 2. Ikke? Ja.
Det er jo godt, du nævnte lige det der, fordi jeg skulle nemlig huske at spørge dig, hvis man nu holdt dig ud over brændende lava, og du skulle...
Det gør man ikke.
Nej, men vi leger det bare lige. Og du så skulle svare på, om du bedst kunne lide regionernes vision for et sundhedsvæsen eller KL's?
Jamen, jeg synes ikke, der er nogen af dem, der rammer skiven.
Nej, hvem rammer den mest?
Det gør regionerne.
Okay, ja. Jeg spurgte Lars Løkke om det samme forleden her, ikke? Og han mente KL's bare sådan. Ja, det ved jeg ikke, kan vi få en lille holdsopretning? Nej, det må heller lade være med. Det kan man jo ikke se på podcast.
Men man kan jo sige, jeg synes heller ikke, regionerne rammer plet, men der er jo ingen tvivl om, at jeg jo på vegne af den samlede lægestand også er nødt til at have et blik for alt det, der foregår inde på sygehusene, som også skal omstilles læger inde på sygehusene, der skal understøtte det nære. Og der må man sige, der har jeg ikke svaret i klyngemodellen, hvordan vi løser det.
Men måske skulle man lytte til det, som Grand Old Man, Bent Hansen dernede, sagde. Det handler i høj grad om ikke så meget navnet eller området, men hvordan og indholdet. Ikke? Og det er jo det, vi skal hen til. Og det er en afregning, fordi ligegyldigt hvordan vi snitter det, så vil der være nogle ting, der bliver hårdere ramt end andre ting. Og det er jo den balance, som man i sidste ende jo skal tage politisk, hvad man vil gøre. Derfor er det jo også heldigvis, vi stadig er et samfund, hvor det er politikere, uagtet hvad vi kommer med, der skal beslutte, hvordan de vil smide det hele ned af brættet, og så samle de ting op, de kan se sig selv i. Og det er jo sådan, det skal være.
Og jeg vil tro, vi ender i en mellemmodel af et eller andet af det her. Og så må vi jo se, hvad politikerne mener om det. Men jeg tror ikke, vi snakker om det, vi kender. Jeg tror, vi snakker om noget nyt.
Godt.
Så må vi se, hvad vi kalder det.
Vi stopper lidt før tid. Jeg synes, at vi skal stoppe diskussionen, mens den har energi. Så Camilla Ratke, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Og tak til regionerne, fordi vi måtte låne jeres.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.